สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Private Empire Exxon Mobil and American Power งานสารคดีเชิงสืบสวนของสตีฟคอลที่เจาะลึกบทบาทของ Exxon Mobil ในฐานะบริษัทเอกชนที่มีอิทธิพลสูงมากต่อการเมืองพลังงานและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงประวัติองค์กรแต่เป็นการสำรวจว่าบริษัทน้ำมันขนาดมหึมาใช้โครงสร้างองค์กรวัฒนธรรมภายในการล็อบบี้และเครือข่ายอำนาจอย่างไรเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนในเวทีโอคอเราใช้การรายงานเชิงข่าวจำนวนมากการสัมภาษณ์และเอกสารสาธารณะและเอกสารทางกฎหมายเพื่อสร้างภาพที่ซับซ้อนของบริษัทที่ดำเนินงานราวกับรัฐขนานรัฐหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจอุตสาหกรรมพลังงานอำนาจของบริษัทและความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับนโยบายสาธารณะผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Exxon Mobil ในฐานะบริษัทเอกชนที่มีอำนาจเทียบรัฐแก่นสำคัญของหนังสืออยู่ที่การอธิบายว่า Exxon Mobil ไม่ได้ทำงานเหมือนบริษัทน้ำมันทั่วไปแต่มีขนาดรายได้และอำนาจต่อรองระดับที่กระทบทั้งรัฐบาลและตลาดโลกชี้ให้เห็นว่าบริษัทมีบทบาทในหลายประเทศที่เกินกว่ากิจกรรมทางธุรกิจธรรมดาเพราะต้องจัดการกับความมั่นคงกฎหมายท้องถิ่นความขัดแย้งและผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์พร้อมกันแนวคิดเรื่อง private empire จึงหมายถึงอำนาจที่ไม่ใช่ของรัฐแต่มีผลเหมือนรัฐเพราะบริษัทสามารถกำหนดทิศทางการตัดสินใจในพื้นที่ที่ตนดำเนินงานได้หนังสือทำให้เห็นว่าในโลกพลังงานขนาดขององค์กรไม่ใช่แค่เรื่องกำไรแต่เป็นเรื่องของอิทธิพลที่แผ่ไปถึงนโยบายสาธารณะการทูตและความสัมพันธ์กับรัฐบาลต่างประเทศความน่าสนใจคือคอโลไม่ได้กล่าวหาง่ายๆว่าบริษัทควบคุมทุกอย่างแต่แสดงให้เห็นโครงสร้างอำนาจที่ซับซ้อนซึ่งทำให้ Exxon Mobil สามารถดำเนินงานได้แม้ในสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาประเด็น2วัฒนธรรมองค์กรแบบเข้มงวดวิศวกรรมเป็นศูนย์กลางและการควบคุมแบบทหารหนังสือให้ความสำคัญมากกับวัฒนธรรมภายในของ Exxon Mobil เพราะนี่คือรากฐานที่ทำให้บริษัทแตกต่างจากบริษัทน้ำมันรายอื่นคอลอธิบายภาพองค์กรที่เน้นวินัยความลับการควบคุมค่าใช้จ่ายความปลอดภัยและการจัดสรรทุนอย่างเข้มงวดการตัดสินใจมักถูกขับเคลื่อนด้วยตันกระเชิงวิศวกรรมมากกว่าสไตล์ผู้ประกอบการแบบเสี่ยงสูงนั่นทำให้บริษัทดูแข็งกระด้างจะมีความสม่ำเสมอและเป็นระบบสูงหนังสือยังสะท้อนว่าแนวทางนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือช่วยลดความผิดพลาดและสร้างความมีประสิทธิภาพในองค์กรขนาดใหญ่ข้อเสียคืออาจทำให้บริษัทดูปิดตัวขาดความยืดหยุ่นและไม่ไวต่อแรงกดดันจากสังคมภายนอกโดยเฉพาะในเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยการเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรนี้จึงสำคัญเพราะมันอธิบายได้ว่าทำไม Exxon Mobil จึงตัดสินใจแบบหนึ่งซ้ำและทำไมบริษัทจึงรับมือกับความเสี่ยงและชื่อเสียงในแบบที่แตกต่างจากคู่แข่งประเด็น3การปฏิเสธโลกร้อนและความขัดแย้งระหว่างผลกำไรกับความรับผิดชอบอีกประเด็นที่เด่นมากในหนังสือคือท่าทีของ Exxon Mobil ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคอโรนำเสนอว่าบริษัทมีข้อมูลและความเข้าใจต่อความเสี่ยงของภาวะโลกร้อนอยู่ภายในแต่ในเชิงสาธารณะกลับเดินหน้าส่งเสริมข้อถกเถียงและความสงสัยต่อวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศความขัดแย้งนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของธุรกิจน้ำมันแต่เป็นการตั้งคำถามว่าองค์กรขนาดใหญ่ใช้ความรู้ที่มีอยู่อย่างไรเมื่อความรู้ดังกล่าวอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของตนหนังสือจึงชี้ให้เห็นช่องว่างระหว่างการตัดสินใจภายในบริษัทกับภาพลักษณ์ที่บริษัทสื่อสารต่อสังคมประเด็นนี้มีน้ำหนักมากเพราะพลังงานฟอสซิลเป็นทั้งสินค้าที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจและเป็นต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมในระยะยาวคอโลไม่ได้ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นคำตัดสินทางศีลธรรมแบบง่ายๆใช้หลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นความตึงเครียดเชิงโครงสร้างระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสาธารณะซึ่งยังเป็นปัญหาสำคัญในโลกพลังงานวันนี้ประเด็น4ล็อบบี้ในวอชิงตันความสัมพันธ์กับรัฐบาลและอิทธิพลต่อภูมิรัฐศาสตร์สื่อเล่มนี้ให้ภาพที่ชัดว่าพลังของ Exxon Mobil ไม่ได้อยู่แค่ในบ่อน้ำมันหรือโรงกลั่นแต่แผ่เข้าสู่ระบบการเมืองสหรัฐและเวทีระหว่างประเทศด้วยเราติดตามบทบาทของบริษัทในวอชิงตันโดยเฉพาะการล็อบบี้การเข้าถึงผู้กำหนดนโยบายและการสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาลในช่วงเวลาต่างๆต่างจุดสำคัญคือบริษัทไม่ได้เป็นเพียงผู้รับคำสั่งจากรัฐแต่มีผลต่อการกำหนดกรอบคิดด้านพลังงานและนโยบายต่างประเทศด้วยหนังสือยังเชื่อมโยงการดำเนินงานของบริษัทกับพื้นที่ความขัดแย้งและรัฐอ่อนแอซึ่งต้องพึ่งพาบริษัทขนาดใหญ่ในการเดินเครื่องเศรษฐกิจพลังงานเมื่อธุรกิจต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความมั่นคงการทูตและการเมืองท้องถิ่นบริษัทจึงกลายเป็นผู้เล่นทางภูมิรัฐศาสตร์โดยปริยาย แง่มุมนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอุตสาหกรรมน้ำมันไม่ใช่ตลาดเสรีที่แยกจากการเมืองเป็นระบบที่อำนาจของเอกชนและรัฐผูกกันแน่นหนังสือจึงมีคุณค่าต่อผู้สนใจนโยบายสาธารณะและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างมากประเด็นสุดท้ายการตัดสินใจทางธุรกิจการควบรวมและข้อจำกัดของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่นอกจากการเมืองและสิ่งแวดล้อมหนังสือยังชี้ให้เห็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ Exxon Mobil ในฐานะธุรกิจขนาดมหึมาคอลเล่าถึงการควบรวมกิจการกับโมบิลการขยายสู่ก๊าซธรรมชาติและการลงทุนขนาดใหญ่ที่สะท้อนทั้งความมั่นใจและความเสี่ยงของบริษัทภาพที่ได้คือองค์กรที่มีวินัยสูงมากแต่ไม่ได้แปลว่าจะตัดสินใจถูกเสมอไปสื่อทำให้เห็นว่าบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ก็เผชิญปัญหาเรื่องการประเมินราคาพยากรณ์ตลาดการสะสมทุนสำรองและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมความสำคัญของส่วนนี้อยู่ตรงที่มันลดภาพลักษณ์แบบตำนานของบริษัทยักษ์ลงแล้วแทนที่ด้วยการวิเคราะห์เชิงสถาบันว่าแม้องค์กรจะมีทรัพยากรมหาศาลก็ยังมีข้อจำกัดในการมองอนาคตและควบคุมปัจจัยภายนอกหนังสือจึงมีประโยชน์ทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงวิเคราะห์ก็ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าอำนาจของบริษัทขนาดใหญ่ไม่ได้หมายถึงความสามารถในการคาดการณ์หรือชนะเสมอไปโดยสรุป Private Empire เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจพลังงานการเมืองสหรัฐบทบาทของบรรษัทข้ามชาติและผลกระทบของอุตสาหกรรมน้ำมันต่อโลกสมัยใหม่นักนโยบายนักเศรษฐศาสตร์นักข่าวนักศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าบริษัทขนาดใหญ่สามารถมีอิทธิพลต่อสาธารณะได้อย่างไรจะได้ประโยชน์มากจากหนังสือเล่มนี้จุดเด่นของมันคือการรวมประวัติองค์กรการรายงานเชิงสืบสวนและการวิเคราะห์อำนาจเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีน้ำหนักไม่ใช่หนังสือธุรกิจที่เน้นสูตรสำเร็จและไม่ใช่เพียงงานประวัติศาสตร์องค์กรแบบเรียบๆแต่เป็นการมอง Exxon Mobil ในฐานะตัวแสดงทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ความลับในองค์กรและต้นทุนทางสังคมของพลังงานฟอสซิลสำหรับคนที่อยากเข้าใจโลกน้ำมันจริงๆหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งความรู้เชิงลึกและกรอบคิดที่นำต่อยอดได้หากคุณต้องการสนับสนุนสตีฟคอลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่